Nå, vi er gået i gang med et nyt emne, og sidste søndag så gav Johnny Hansen os faktisk en intro til emnet. Og jeg kan ikke gentage alt, hvad han har sagt, fordi det kan I måske lytte til på vores hjemmeside, men han sagde noget meget væsentligt, som jeg synes, vi skal have med. Han sagde, at Gud har gjort noget for os. Det er Jesu døde opstandelse, vi egentlig snakker om, som har bragt os frelse, eller vi er saved på grund af det. Og han nævnte en ting, som jeg synes er meget, meget grundlæggende. Det er, at mennesket har forsøgt at komme i nærheden af Gud, og mange religioner prøver at få os til at gøre noget, så at vi kan nå Gud. Og han nævnte blandt andet også selv bønner og Guds tjeneste, meditation, gode gerninger, og finde selv på flere argumenter, hvad du kan gøre for at komme i kontakt med Gud. Og hans konklusion var, det kan vi egentlig ikke. Vi kan ikke nå Gud. Hvis Gud ikke rækker ud til os, så er der ingen chance. Og så sendte han den her pil ned, at Jesus kom ned på jorden. Og religionen er faktisk forsøget at nå Gud, mens kristendommen er Guds forsøg at nå os. Og det er afgørende. Det skal vi hele tiden have med i vores tanker, når vi snakker om frelsen. Det er Gud, der kom og åbenbarer sig for os, eller afslører sig selv for os og siger, hey, jeg elsker jer, jeg vil faktisk gerne have en relation med jer. Så religionen, det siger, at jeg prøver at gøre noget for at komme i kontakt med Gud. Kristendom siger, at det er Gud, der gør noget for os. Så i dag skal vi kigge på en anden aspekt af frelsen, hvad den egentlig indeholder for os, og hvad det egentlig er til gavn for os. Jeg har lyst til at starte med et spørgsmål, for at komme hen der, hvor jeg vil hen. Er du nogen gang træt af at gøre mennesker tilfreds? Har du opdaget dig i, at du bare gør andre mennesker tilfreds? Ej, det gør I ikke. Okay, jamen, skal I gå hjem? Og nogle gange så gør vi det jo bare for at gøre andre mennesker tilfredse og glade, og andre gange så gør vi det for, at vi er bange for at få deres reaktion. Hvordan reagerer de på os? For eksempel noget, du har gjort. En god ven har bedt dig om en tjeneste, og dybest inde har du egentlig ikke lyst til at gøre det, men så gør du det alligevel. Og bagefter finder du ud af, hvorfor har jeg bare gjort det? Jeg har kun gjort det for at gøre ham glad og blive anerkendt hos ham. Ja, det er egentlig motivationen. Det irriterer mig lidt. Eller noget, du ikke gjorde. Du skulle egentlig gøre noget, men du er bange for, hvordan reagerer andre, når jeg gør det. Hvad tænker de om mig? Kender I den her følelse? Eller måske ikke noget, du har gjort, men måske noget, du har sagt eller ikke sagt. Du sidder sammen med vennerne, eller du sidder i skoleklassen, og så siger du bare noget, så at de andre synes godt om dig. Eller du er bange for at sige noget, fordi du ved jo ikke helt, hvad de andre tænker. Kender I den der følelse? Jeg tror ikke, vi er altid bevidst om det. Men jeg bliver irriteret på mig selv, når jeg opdager det. Især bagefter. Så tænker jeg, hvorfor? Så siger han, du er en idiot. Altså, hvorfor har du gjort det? Og jeg opdager faktisk i mit eget liv, det mønster, det kan blive ved. Hvis vi ikke gør noget ved det, så er vi der kun for at gøre andre tilfreds, eller vi gør nogle ting, eller undlader at gøre nogle ting, fordi vi er bange for, hvad de andre tænker om os. Det er jo ikke noget forkert i at gøre andre mennesker glade tilfreds. Det er jo en god ting, men hvad er drivkraften? Hvad er din motivation? Læfler du for andres anerkendelse, eller er du bange for deres dom over dig? Hvordan kan vi blive frie af mennesker? Hvordan kan vi være fri til at elske, fordi vi har lyst til at elske og gøre noget godt? Ikke fordi vi er bange, eller fordi vi gerne vil have andres anerkendelse. Hvordan kan vi det? Kan det lade sig gøre? Hvordan kan vi være mere autentisk? Har du egentlig nogensinde tænkt over, hvorfor vi egentlig søger andres anerkendelse eller er bange for andre? Og hvad har det hele med frelse at gøre? Lad mig komme ind på årsagen til de her ting, eller i hvert fald en af årsagerne til det, hvorfor vi ofte søger anerkendelse, og hvorfor vi ofte er bange for andre. Er der nogen af jer, der kender Brené Brown? Har I hørt om hende? Er der nogen enkelte? Hun er en meget kendt TED-talker på TED. Hun er sociolog og forsker, og hun har i årvis forsket i skam. Og hun siger sådan her: vores kultur er præget af skam. Vi er præget af en, jeg er ikke god nok kultur. Den næres af skam og frygt for at være almindelig. Vi ser en frygt for ikke at være særlig nok til at blive lagt mærke til, til at blive elsket, til at tilhøre eller til at finde mening. Hvis du går ind på tæt på nettet, du kan høre nogle af hendes taler. Hun er faktisk meget spændende. Lyt til. Jeg ved ikke, om hun er kristen eller ej. Hun er i hvert fald en sociolog og har forsket i det her i årevis. Og hun kommer til den konklusion, at en af vores kæmpe udfordringer, det er, at vi skammer os. Der er skam i vores liv. Vi er aldrig gode nok, vi er aldrig dygtige nok, vi er aldrig tynde nok, vi er aldrig smarte nok, vi er aldrig succesfulde nok. Og det er ikke noget, vi går rundt og siger til andre, men det er noget, der ligger dybt ind i os, og det tænker vi ofte. Og når vi giver os tid til at sætte os ned og finde, hvorfor, eller hvad sker der egentlig, så opdager vi de ting i vores liv. Hun kommer til en meget, meget interessant konklusion. Hun siger, at denne mangelkultur kommer af, at mange af os er opvokset i en kultur, som er præget af skam, hvor vi hele tiden sammenligner os med andre, uden at vi rigtig engagerer os i hinanden. Og så kommer de her konklusioner. Og hun skelner skarpt mellem skam og skyld. Skyld kommer af de fejl, vi laver. Det er, hvad jeg gør. Så der kan jeg gå hen og sige, ved du hvad, jeg beklager, hvad jeg har gjort. Det må du undskylde. Skam siger, det, hvad jeg har gjort, det er skyldes, at jeg er dum, eller en idiot, eller jeg kan ikke finde ud af det. Jeg er ikke god nok. Skyld gav efter det, hvad du gør. Skam, den ligger i personen. Se her, hvis du for eksempel overfuser en eller anden person, og du virkelig, du hisser dig op, og det ødelægger lige dit venskab med den person, så kan du sagtens gå hen til den og sige, ved du hvad, det må du undskylde. Jeg har taget fejl, og jeg skulle ikke behandle dig sådan. Kan du ikke tilgive mig? Og personen, hvis han virkelig er din ven, så vil nok sige, okay, jeg tilgiver dig. Og så er den sag ude af verden. Det er skyld. Skyld, som bliver fjernet. Skam siger, hvordan kan jeg finde på det her? Jeg er også slem, og jeg kan ikke finde ud af det. Jeg kan ikke behandle mennesker ordentligt, og jeg kan ikke elske, og jeg er bare dum, og jeg kan alt det her. Og så det var derfor, jeg gik hen og handlede sådan. Der bliver det lige pludselig personligt, selve personen. En selvværd begynder at krakelere. Skammen kører sådan set kun to numre. Den ene er, jeg er ikke god nok. Og den anden er, hvem tror du lige, du er? Hvem tror du lige, du er? Og vi kæmper med det alle sammen i en vis grad. Brené Brown siger, at skam er meget, meget forbundet med afhængighed, med depression, vold, aggression, mobning, selvmord, spiseforstyrrelser. Hun siger selvfølgelig ikke, at det er alene det, men hun siger, at det er ofte årsagen til, at vi hænger i nogle ting, og kan ikke komme løs, eller blive fri af det, fordi det bunder i vores skam indeni. Og det, som sagt, det hænger ikke på et skilt og siger, jeg skammer mig. Det er noget, vi skjuler væk, og det har vi for os selv, og vi vil helst ikke have det afsløret. Den anden dansk professor, han siger det samme. Han hedder Dan Zahavi. Han har også forsket i skam, og han siger, skam er mere indrettet og en tung følelse. Problemet er ikke handlingen, men at man er sådan en person, der kunne finde på at gøre det, man har gjort. Kender du det nogle gange? Hvordan kunne jeg finde på at gøre det? Det går du ikke rundt og siger, det siger du bare til dig selv. Det er din snak med dig selv. Hvordan kunne jeg, Jürgen Galonska, finde på det? Og så skammer jeg mig. Fordi det er jo ikke noget, jeg vil, eller egentlig havde lyst til. De fleste forskere også, og også Brené Brown, hun siger, at skyld og skam bliver oplevet forskelligt af mænd og kvinder. Der er faktisk en forskel, hvordan mænd oplever skam, og hvordan kvinder oplever skam. Kvinder generelt set skal være perfekte. De har det åliggende på sig selv. Alt andet er perfekt er skamfuld. Du skal være perfekt i alt, hvad du gør. Du skal se perfekt ud. Du skal klare dig perfekt. Du skal helst gå i skole, klare dig perfekt der. Du skal være en god mor, når du er mor. Du skal være perfekt der. Du skal være på jobbet skal du være perfekt. Og du skal være en perfekt ægte fælle. Og perfekt, perfekt, perfekt. Og vores samfund og vores medier, de blæser rigtig ind i den. Fordi hvem kan egentlig leve op til de der idealer efterhånden? Har I hørt om den der i Vejle, hvor der er nogen, der har lavet en hjemmeside, og hvilke piger, der bliver rated efter deres udseende? Har I hørt om den? Hvor er vi kommet hen, mand? Det er fuldstændig latterligt. Og tænk, at der er nogen, der går op i det. Det er klart, at der er nogen, der siger, jeg falder igennem. Jeg er ikke engang med på den hjemmeside. Det puster i hvert fald til den der følelse, jeg skammer mig. Når det handler om mand, så siger Brené Brown, at for mand handler det om at være succesrig på alle områder. Deres største skam er at indrømme et nederlag. Jeg lykkes ikke på mit arbejde. Jeg lykkes ikke som ægtemand. Jeg lykkes faktisk ikke i mit ægteskab. Jeg lykkes ikke som far. Jeg lykkes ikke i den opdragelse. Se mit barn. Hvad er der kommet ud af det? Det er et stort nederlag. Eller der, hvor mænd oplever nederlag. Det er der, vi mænd skammer os mest. Eller det er det, der puster til vores skam. Der er det konstante pres på mænd. Lad aldrig se andre, at du er svag. Vi skal have kontrol rent følelsesmæssigt. Arbejde kommer først. Vi skal have status, og vi skal have magt. Og hvis du ikke er succesrig på de områder, så kan du lige så godt skamme dig. Se, vi taler ikke ret meget om skam i vores samfund. Det gør vi faktisk ikke. Vi skjuler det, og vi snakker udenom. Det er næsten tabu. Vi vil hellere bekæmpe symptomer og et nyt selvhjælpsbog, hvordan du kommer ud af dit mindreværd, eller det ene eller andet. Men vi vil ikke tale om råden til det her, som hele tiden producerer det her. Jeg ved ikke, nu er det også snart den sidste, jeg vil gerne citere her i dag. En anden professor, han hedder Svend Brinkmann. Jeg ved ikke, om jeg har hørt om ham. Han er kendt syg på Aalborg Universitet, og han har skrevet på, at vi efterhånden diagnostiserer så mange sygdomme, som aldrig før. Der findes så mange diagnoser. I gamle dage, der havde du bare ondt i sjælen. Og han bruger et eksempel, som jeg synes er meget sigende. Han siger, forestil dig en mand, som har været sin kone utro med en kollega, og han synes det er pinligt, fordi efter festen, så går han hjem, og han er bange for, at hans eget ægteskab, det går i stykker. Så han synes, det var pinligt, og der er ingen, der må få det her ved. Det er kun mig og vedkommende. Så han lukker sig fuldstændig ind, og holder det for sig selv. Og så han er fuld af skyld og selvbebrejdelse. Han har det dårligt med sin kone. Han kan ikke sove om natten længere. Når han kommer på arbejde, så kan han ikke koncentrere sig. Han har det faktisk dårligt. Han spiser ikke som før. Det følger ham døgnet rundt. Det plager ham. Det plager hans sjæl. Og et eller andet tidspunkt, så siger hans kolleger til ham, eller hans bedste ven, Simon, hvad er der egentlig galt med dig? Ingenting. Jeg har det okay. Det går og fortsætter måske flere uger, og han kører i den spiral videre med skyldfølelser og bebrejdelser, og han siger ingen til sin kone, og han prøver at skjule det, og han er bange for, at det hele bliver opdaget, og I kender hele møllen. Et eller andet tidspunkt, så siger en kollega eller ven til ham, ved du hvad, nu er du nødt til at gå til lægen. Så går han til lægen, og han fortæller ham ikke, hvad han har gjort. Han siger bare til lægen, jeg har de her symptomer, jeg har det sådan og sådan. Så tager lægen sandsynligvis sit kryds A-skema frem, og så siger han, det her, det er en klassisk depression. Så du har fået din diagnose. Du er depressiv. Nu skal du enten have de her piller, eller lidt mere frisk luft, og alle de der ting, og så, ja, altså, jeg gør det meget enkelt. Hvad er egentlig problemet? I gamle dage, der ville man kalde det her en dårlig samvittighed. Det er ikke et psykologisk problem, det er et moralsk problem. Men det vil vi jo ikke snakke om længere. Han siger sådan her, jeg har lige et rigtig lækkert citat af ham, prøv lige at høre ham. Det er universelt for mennesker, at vi har brug for at give vores liv mening. Men når vi ikke længere kan bruge religionen, eller andre af de store traditionelle fortællinger om, hvorfor livet er svært, så skal vi have et nyt sprog og nye forståelser for det menneskelige liv i livet. Godt sagt, er det ikke det? Prøv lige at tænke over det. Vi har brug for at give vores liv mening. Men når vi ikke bruger religionen, som forklarer det svære i livet, så må vi finde nogle andre ting. Fordi det er jo svært. Manden, som har været sin kone utro, han skal simpelthen kæmpe med det her skam og skyld. Hvor skal han komme hen med det? Når du ikke har en forklaring i religionen eller i kristendommen, og du ikke accepterer det længere, så må du finde andre forklaringer. Og det er vi blevet rigtig gode til. Man skal sådan set bare spørge en ekspert. Og så får du et svar der. Og det er jo her, jeg synes, det kristne budskab, evangeliet, det er jo de gode nyheder om frelsen, kommer ind. Det er derfor, jeg er glad for, at jeg er en kristen, og jeg kan fortælle, hvad Guds syn på de her ting er. Fordi der er nemlig frelse eller en redning ud af den situation. Frihed fra skam og skyld. Den moderne forskning bekræfter sådan set, det er, hvad Bibelen altid har sagt. Og det er ikke sådan, at man har brug for den bekræftelse, men det er jo dejligt og rart at vide, at moderne forskning bekræfter faktisk det, hvad Bibelen altid har sagt. Nemlig, at vi føler skam og skyld på grund af syndefaldet. Det er jo der, den bibelske forklaring kommer ind. I kender historien om Adam og Eva. Der står faktisk, da Gud skabte dem, der var der sådan en enhed imellem dem og Gud, at de vidste ikke engang, at de var nøgen, og de skammede sig ikke. De var sårbare over for hinanden. De så hinanden, som de var. Og deres relation med hinanden og over for Gud, den var helt i orden. Der var ingenting, der var gået i stykker. Da de spiser af træet og falder i synd og synder, sker det i to ting. For det første, så dækker de sig selv til og siger, du skal ikke se mig mere, fordi hallo, 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 der er sket noget med mig. Jeg føler skam. Du skal ikke se mig, som jeg virkelig er. Og for Gud, der gemte de sig. Da Gud kommer i haven og siger, Adam, hvor er du? Der var han nødt til at lede efter ham. Og igen er det Gud, der rækker ud og siger, hey Adam, jeg vil stadigvæk være sammen med dig. Men han sagde, nej Gud, jeg er nøgen nu. Og Gud sagde, hvem har fortalt dig det? Så skyld og skam. Bibelen har en helt klar forklaring, hvor de kommer fra. De kommer med syndefaldet dengang. Der kom skammen ind i vores liv. Vi mistede vores identitet. Vi mistede den herlighed, siger Paulus, som vi egentlig havde. Mennesket er skabt i Guds billede og herlig. Synden kom ind og ødelagte. Skammen ødelagte. Den gjorde, at vi med det samme reagerer anderledes, end vi gjorde før. Vi er ikke fri mere. Ikke fri over for Gud. Ikke fri over for hinanden. Vi hele tiden er nødt til at skjule noget, fordi jeg er nødt til at skjule min skam. Det kan være, at jeg kan løse det problem med skylden, at jeg kan gå hen til nogle mennesker og sige undskyld, når jeg har gjort noget. Men jeg vil altid være der, hvor jeg er bange for, at jeg gør tingene igen, fordi skammen driver mig. Så Bibelen lægger ikke fingre imellem, når Bibelen taler om de ting. Det kan jeg godt lide ved Bibelen, den er så ærlig. Den afslører os og siger, hey, kom lige, se lige virkeligheden. Velkommen til virkeligheden, sådan ser det ud. Og jeg er ikke bange for at sige det. Sådan Bibelen er meget ærlig. Fortæl os, hvordan Gud ser os. Men Bibelen stopper jo ikke der. Jesus er kommet for at frelse os fra vores skam og frelse os fra vores skyld. Det er enestående. Det er en del af frelsen. Jeg har lyst til at læse en par bibelvers til jer. Og de første to, de handler om, at Jesus har betalt for vores skyld. Og de to andre eller tre vers, de handler om, at Jesus har givet os en ny identitet og fjernet skam. Lad os lige kigge på det samme. Første Kolossenserne kapitel 1. Der siger Paulus sådan her. Han har jo frigjort os fra mørkets magt og ført os ind i sin elskede søns rige. På grund af Jesu død bliver alle vores synder tilgivet, og vi blev erklæret skyldfri. Det er fuldstændig vanvittigt. Du, som har syndet og begået noget skyld over for andre og Gud, Gud siger, Jesus har betalt alt din skyld. Alt din skyld. Alt. Ikke bare lidt, det hele. Prøv lige at se lidt vers med Johannes, han siger sådan her. Mine kære børn, jeg skriver det her for at hjælpe jer til ikke at synde. Men hvis I synder, så har vi en, der går i forbund for os hos fædre, nemlig Jesus Kristus selv, som er syndfri. Han har allerede ved at ofre sit liv for os påtage sig straffen for alle vores synder. Ja, ikke kun for vores, men for alle menneskers synder. Det er det ultimative. Da Jesus døde på korset, og han hang der og gav sit liv og sit blod, så betalte han for hele menneskehedens skyld. Og det inkluderer din. Det inkluderer den synd, der har været der fra verdens begyndelse helt til afslutningen. Det indeholder fortid, nutid og fremtid endda. De synder, du kommer til at begå i fremtiden, er allerede betalt. Det er ret vildt, he? Jørgen, hvad mener du? Vil det sige, at jeg kan bare gå hen og synde? Ja, det kan du faktisk. Fordi Jesus har betalt en gang for alle. Men hvorfor skulle du egentlig synde? Altså, synd har altid negative konsekvenser. Synd betyder faktisk, at du rammer ved siden af Guds design. Han har designet dig til et liv i værdighed. Lad mig bare lige prøve at ridse lidt op, hvad synden er. For eksempel, at du stjæler. Gud har ingen problemer med, at du har ejendom. At du ejer noget og forvalter det. Men i det øjeblik, hvor du tager det fra nogle andre, så er der altså en synd, det går ud over andre. Så hvorfor skulle du det? Når Gud er din ressource, og du har sagt ja til ham. Eller sådan noget som ægteskabsbrud. Gud har ingen problemer med, at du har et godt ægteskab. Og alt, hvad det indebærer. Hvorfor skal du tage en anden ens kone eller mand? Hvorfor skal du bryde det løfte? Hvad er der så godt i det? Der findes faktisk ikke nogen gode ting i synd. Du rammer altid forbi det, hvad Gud egentlig har designet dig til. Så når Jesus siger, eller Paulus eller Johannes siger her, at al vores synd er tilgivet, så er det faktisk til vores opmuntring at sige, prøv nu her, synd er ikke længere et problem. Jeg har betalt det. Jeg har betalt alt din skyld. Så slap af. Ja, der er soning for alt, hvad du har gjort forkert. Det er jo dejligt at leve med et fri samvittighed, er det ikke det? Når du ved, min synd er tilgivet, og hvis det skulle ske for mig, at jeg synder, så siger Johannes jo lige her, hey, også det er betalt, så gå hen og tag det imod, at al din synd er tilgivet. Men ikke nok med det. Lad os kigge lidt på det andet. At Jesus har givet os nyt liv. Lad os lige se det næste vers. I er nu blevet forsonet med ham, siger Paulus i Kolossenserne. Gennem sin død skabte Kristus forsoning mellem jer og Gud. Så I kan se frem til at stå foran ham fuldt ud accepteret, skyldfri og hævet over enhver anklage. Der har du lige fået en ny status. Det er ikke sådan, at din skyld, det hvad du har gjort, er tilgivet. Der har du fået en ny status. Du har fået nyt liv. Du er blevet en ny person, siger Bibelen, når du kommer ind i Guds rige. Og du står foran Gud fuldstændig skyldfri. Før der har du været en synder, nu er du en hellig en. Der er mange, der har svært ved at tro på det. Jeg er hellig. Gud har gjort noget i dig, så du er ren og hellig for ham. Lad os lige læse et vers mere. 1. Peters bog. I ved, hvor meget det kostede Gud at købe jer fri fra det indholdsløse liv. I er jeres forfædre. Løsesummen var ikke forgængelige materielle værdier som Gud eller selv. Nej, I blev købt med Jesu dyrbare blod. Blodet fra Guds uskyldige offerlam. I er jo blevet født på ny. Ikke ved en naturlig fødsel, men ved en overnaturlig fødsel ved Guds livgivende ord og evige ord. Hvad siger han her, Peter? Han siger, den dag du siger ja til Jesus og tager imod hans frelse. Det er det, det handler om. Hvis du tager det imod, så gør Gud noget i dig. Og du bliver født på ny, som Bibelen siger det. Din ånd kommer i forbindelse med Gud igen. Og du får en ny status. Du er ikke længere en synder. Du er en hellig. Du er gjort rent. Du er accepteret. Du er betalt for. Og Gud siger, du er ikke længere bare min skabning. Du er mit barn. Du er min søn. Du er min datter. Det er din nye status. Så din skam er væk. Er fjernet. Ja, men Jørgen, det lyder rigtig godt. Men hvis jeg skal være ærlig, jeg synder stadigvæk. Og det gør jeg også. Men jeg synder ikke længere som en synder. Jeg synder som en hellig. Og Gud han sidder der ikke og siger, det der, nu er du en synder igen. Nej, lad mig forklare det, hvad jeg mener. I har sikkert alle sammen hørt den historie med kronprins Frederik, da han kørte over Storebæltsbroen. Er det rigtigt? Den var lukket, og der er ingen, der måtte køre igennem. Det var forbudt. Men kronprinsen tænkte, det kan jeg da lige smutte igennem, og jeg ved ikke, om det var smart eller ikke så smart. Helt ærligt, jeg synes, han er prins. Han hvorfor ikke? Come on. Helt ærligt. Men sådan rent efter loven, så skulle han jo ikke have gjort det. Han har lavet en fejl, men er han ikke prins længere på grund af det? Selvfølgelig er han stadigvæk prins. Han har måske ikke handlet værdig en prins. Hvis han havde tænkt det hele igennem og sagt, ah, mit folk elsker mig, jeg skal være et godt forbillede, så jeg kører ikke over. Men han mister jo ikke sin identitet som prins, fordi han laver en fejl. Hvordan bliver man prins? Gennem fødsel. Der er ingen anden vej. Du og jeg, vi bliver aldrig prins eller prinsesse. Det er kun dem, der bliver født af prins Henrik, som er på pension nu, og så dronning. Den eneste vej, du kommer ind i den her familie, det er gennem fødsel. Og når du så ikke opfører dig ordentligt, jeg ved ikke, hvad han ellers har gjort, okay? Så mister du ikke din ret at være prins. Du er prins. Det er jo et perfekt billede på det, hvad Gud har gjort i dit og mit liv. Den dag, du siger ja til Jesus, så bliver du født ind i hans familie, som Peter lige har sagt. Og det vil sige, det er din nye identitet, og vi skal lære at leve i det. Ligesom prins Henrik har opdraget kronprins Frederik som prins, og han skulle lære at være prins, så skal du egentlig lære at leve med Jesus og leve med ham og finde ud af, jeg er faktisk værdig nu. Det er ikke min skam, der definerer mig længere. Det er den værdighed, jeg har fået. Du er så værdig. Ja, det må du godt klappe for, faktisk. Okay, det har jeg forstået. Men hvordan kan det så være, at jeg nogle gange stadigvæk skammer mig, føler mig uværdig? Eller tænker jeg ikke god nok? Hvorfor er der mange mennesker, der går rundt og gør og tænker det samme? Det er meget enkelt. Har du nogensinde tænkt over, at de sandheder, som der står i den her bog, de har faktisk stået der i flere tusind år? Og de har altid været sand. Men hvis det, hvad der står i den her skat, i den bog, aldrig kommer ind i dit hjerte og forandrer dig herindfra, så bliver det aldrig virkelighed i dit liv. Det her, det har gældet 200 år siden. Den her sandhed, som der står i den, som Gud har åbenbart, det har været der flere tusind år. Men hvis det, hvad der står i den bog, ikke kommer herind, bliver det aldrig til noget. Det er meget enkelt. Paulus siger det sådan her, og det er sidste bibelvers, jeg har til jer i dag. Han siger sådan her, Romer 10. Hvis du ærligt kan sige, Jesus er her i mit liv, og hvis du i dit hjerte tror på, at Gud oprejste Jesus for de døde, så får du det evige liv, eller så bliver du frelst, siger den anden oversættelse, den danske. Gud accepterer og giver evigt liv til alle, eller frelser alle, som i deres hjerte tror på Jesus, og som med munden bekræfter deres tro. Så det her, den her skat, at du er sat fri fra skam og skyld, det bliver virkelighed i det øjeblik, hvor du tror på det, hvad Jesus siger om dig i dit hjerte, og lægger dig fast med din mund. Så enkelt er det, og så svært er det. Fordi tør du virkelig at stole på det, hvad Jesus siger om dig? At du er værdifuld? At han siger til dig, jeg har betalt med mit eget liv for dig. Jeg har fjernet alt din skyld. Jeg har taget straffen på mig, og jeg har givet dig et nyt liv. Stoler du på mig? Hvem lytter du til? Selvfølgelig skal vi først finde ud af, hvad Bibelen siger. Og der er mange mennesker i dag, der aner ikke en pind om, hvad Bibelen siger om det her. Og derfor kan vi heller ikke leve i det. Jeg bliver helt begejstret i den her uge. Nu skal jeg lige høre noget. Det sker faktisk efterhånden rigtig ofte for os. Der ringede en pige, en jurastuderende, og sagde, ved du hvad, jeg vil gerne vide noget mere om Gud. Og har et par filosofiske spørgsmål. Har du ikke tid til mig? Så vi lavede en aftale, og hun kom forbi i tirsdags. Og jeg tænkte, men hvad bliver det? Det er sådan måske en opgave eller et eller andet, og det er altid sjovt at snakke med studerende, selvfølgelig. Så kommer hun og sætter sig, og så siger hun, jamen jeg er snart færdig med mit jurastudium, eller med min bachelor i hvert fald. Men jeg har nogle spørgsmål om Gud. Og så starter hun bare. Og så undervejs, så prøver jeg at svare på nogle ting, og så siger jeg, og så står der skrevet et eller andet sted, så siger hun, hallo, det skal jeg lige undersøge. Så tager hun sit taske, tager sin bibel op. Jeg siger, okay, jamen jeg har købt en bibel. Og jeg er jurastuderende, jeg skal have bevis på, at det, hvad du siger, det er sandt. Så var jeg lige pludselig, jeg skal lige pludselig finde ud af, hvor det står henne og alt det der. Så jeg var faktisk nødt til at google nogle bibelvers. Fordi jeg kender godt min bibel, men jeg må indrømme, jeg ved ikke altid, hvor det lige står henne. Så. Helt ærligt, vi sad sammen i 2,5 timer. Og hvorfor? Hun sagde, jeg har hørt noget. Og så sagde hun noget sjovt. Hun sagde, jeg tror altid sådan et tråd på Gud, men jeg kan mærke, at Jesus er et eller andet central figur i det her. Jeg synes, det var et godt udtryk. Det var virkelig godt udtryk. Og hun mente. Og hvor var det en fornøjelse at snakke med en, der siger, jeg vil gerne finde ud af, hvad det her betyder. Selvfølgelig skal du først finde ud af, hvad det betyder og hvad Bibelen siger, før du kan tro. Så find ud af det, så tro. Og den her skat, den er sådan set tilgængelig for alle. Hvis du mangler en Bibel, så skal jeg nok give dig en. Det er ikke det, der mangler. Det, der mangler, det er nogle gange, at vi sætter os ned til at sige, hvad siger den egentlig virkelig? Tid til fordybelse. Vi vil gerne have det der fast food. Nå ja, men jeg sætter lige en femmer ind i automaten, og så kommer der noget skyld og skamfri liv ud. Sådan er det jo ikke. Det er en relation mellem dig og Jesus. Og jo mere du lærer ham at kende, jo mere bliver du fri, og fri fra din skam og din skyld. Hvor han siger, hey, du har ikke brug for at hele tiden gøre mennesker tilfreds. Hey, du har ikke brug for at være bange for andre, hvad de tænker, fordi det er mig, der er din herre nu. Jeg er din herre, og jeg bekræfter dig. Jeg har gjort dig skyldfri. Jeg har accepteret dig. Og det er ikke sådan med en hængende hår, at du er sådan accepteret. Nej, jeg elsker dig faktisk, og jeg er glad for, at du er i min familie. Når du mærker det herinde, så kan du mærke, at dit liv forandrer dig. Du får tillid til ham. Og det er jo det, der er så spændende. Så du skal afgøre, hvem du lytter til. Nogle gange er der andre mennesker, venner, familie, medierne, der fortæller dig det modsatte. Nogle gange er det dine følelser, der siger, at du duer ikke. Andre gange er det din forstand eller din fortid. Du ved selv, hvad der taler til dig. Stemmer, mange stemmer. Nu mener jeg ikke, at du hører stemmer. Du ved, hvad jeg mener. Der er mange stemmer i den her verden, som fortæller dig noget helt andet, end det, hvad Jesus fortæller dig. Hvem lytter du til? Og så det sidste. Du kan ikke få nyt liv ved en kraftanstrengelse, men ved at have tillid til Gud. Se, Paulus han sagde lige her, at hvis du i dit hjerte tror, og med din mund lægger dig fast og siger, ja, jeg tror, at Jesus er min herre. Jeg overgiver mig til dig, Jesus. Så gør Gud noget i dig. Og det er så ægte. Det er så virkelig som alt andet. Ligesom du er rent fysisk er født, så real, så ægte er din åndelige fødsel. Gud gør noget i dig. Han siger, jeg giver dig et nyt hjerte. Og det er ikke bare noget filosofisk tanke, spin. Det er en virkelighed. Det kommer så langt, at Guds ånd giver dig vidnesbyrd i dit indre, at du er Guds barn. Du ved det. Forklar det. Det kan du ikke, men du ved det. Og det er jo en fantastisk viden at have, at Gud han elsker mig. Så Jesus har befriet dig for al din skyld, og han har også befriet dig for al din skam. Lær at leve i det. Lær at leve i den virkelighed. Jesus har fjernet din skam. Du er ikke længere en synder, når du har sagt ja til ham og har inviteret ham. Du er faktisk en hellig en. Det er din nye identitet. Vi skal dykke noget mere ind i det her emne selvfølgelig også de næste uger. Det er bare to aspekter af vores frelse. Og jeg vil opmuntre dig i at grave noget mere i den her skat og finde ud af det. Og hvis du opdager nogle andre ting, det kan være, at du slet ikke slås med, at du er bange for, hvad andre tænker, eller at du tænker, at du er ligeglad, hvad andre tænker, og du ikke vil gøre andre til fast, så er der nogle andre områder, hvor det egentlig er skammen og skylden, der er årsagen til, at du gør det. Find ud af det. Beskæft dig ikke kun med symptomer, men bliv fri. Der er en ægte frihed. Jeg har lyst til at sige til sidst, hvis du sidder her, og tænker, okay, det her det har jeg aldrig hørt, eller det har jeg aldrig sådan gjort noget ved. Det er måske nyt for mig, at jeg hører, at Jesus har taget min skyld og min skam. Og hvis du sidder og tænker, at jeg vil gerne åbne mit liv og mit hjerte for Jesus, så kan du gøre det nu. Og om 2 sekunder eller 2 minutter, så vil jeg bede en bøn. Og det kan være, at du siger, hey, bed lige for mig. Jeg vil gerne tage det her skridt. Hvis du er derhen, så vil jeg bare bede dig at løfte din hånd nu. Så vil jeg gerne bede for dig. Ja, er der andre? Ja, er der andre? kan også bare bede med, når jeg selv beder nu. Jesus, jeg takker dig for dem, der har sagt det her, det vil jeg gerne. Tak, Jesus, at du møder dem lige nu, der hvor de er. De måske for allerførste gang i deres liv oplever, at, hvor det betyder, at deres synd og skam er fjernet, og hvor det bliver virkelighed i deres liv. Her jeg beder dig for os alle sammen, som allerede har sagt ja til dig og følger dig, at vi lærer dig bedre og bedre at kende. At vi kan se det med vores hjertes øjne, hvad du egentlig har gjort for os på korset. Da du gav dit liv, dit læme, dit blod, hvad det egentlig betyder for os, Jesus. Åbne vores øjne, her. Tak, at du har fri os fra al skam. At vi kan stå foran dig, hellig, ren, fuldstændig accepteret. Herre, hjælp os med at leve i det hver eneste dag. Åbn vores øjne, så vi kan se det også, hvor vi lytter til andre stemmer mere end til dig. Tak, Jesus. Tak, Jesus, at du har givet os en fantastisk frelse. Herre, jeg beder for de søndage og uger, der ligger foran os, at det her, at det bliver sådan åbent for os. Vi kan se det alle sammen, hvad det egentlig betyder for os. Så at vi som hele kirke kan vandre og leve i det hver eneste dag. Tak, Herre, for din vidunderlige frelse. Amen. Amen.
Tusind tak, Jürgen. Vi er ved vejs ende med søndagens gudstjeneste. Jeg skal lige nævne et par ting allerførst. Hvis du oplever på en eller anden måde det her, som du har lyttet til i formiddag, giver dig lyst til at tale med nogen, ligesom hende, den her jurastuderende, hun kom ind på Jürgens kontor, så er der mulighed for, at du til enhver tid kan få en snak med en eller anden her i kirken. Det er således, at vi umiddelbart her efter gudstjenesten, der har vi åbent sådan til bøn. Det foregår i det, vi kalder lille sal hernede bagved, der vil blive lukket en dør op. Du kan ikke undgå at se, hvor det foregår. Der kan du lige gå ned og snakke med et par af dem, der sidder derinde eventuelt. Vi tror også på, at bøn, det er ret afgørende. Bøn, det er vores måde at tale med Gud på. Jesus, han kommer også og møder os i bønnen også. Og hvis du synes, du har nogle ting, du godt lige vil have, at der er andre, der hjælper dig med at bede for, så skal du gå ind og lad der være genstand for forbøn der. Det kan også være, at du bare siger, hold nu op, det går så godt med mig. Det kører, som det skal. Men det er vist ret længe siden, der er nogen, der har bedt for mig alligevel. Så skal du gå ind og få en velsignelse. Ordet velsignelse, det betyder at få et nyt overskud. Og det har vi alle sammen brug for i ny og næ. Så du går nu ind lige og siger, bare giv mig en velsignelse. Det er det, jeg har behov for, fordi at det har jeg bare brug for. Så det er der, ved jeg, der er også meget, meget velvillige for inde i bønderummet. Er det ikke rigtigt? Jo, er der en, der siger. Tak. Der har været Evangelisk Alliances bedeuge den her uge her. For jer, som ikke er vant til at komme til sådan noget, så er det en uge, hvor kristne samles fra forskellige kirker i Aarhus, og ikke bare i Aarhus, men i hele Danmark. Og i aften, der er der sådan en afsluttende aften, hvad det angår, og det foregår i Saarlyst Kirken i Højbjerg, på Saarlyst Allé. Og det er Kjeld Dalmand, der taler der. Jeg skal også fortælle, at der sandelig er mad i vores café, som man kan købe for meget, meget små penge. Meget velsmagende. Og det er det. Så har vi noget puls aften, Jørgen.
Jeg skal lige gøre det sidste reklame for vores puls aften. Og det er jo et møde for alle kirkens medlemmer, som foregår på torsdag. Og vi har givet et nyt indhold, det vil sige, at vi starter med at spise sammen, og vi snakker om vores vision, og alle er velkommen. Men det er selvfølgelig modrettet mod medarbejdere og ledere, og dem, der har lyst til at engagere sig. Så hvis du ikke har meldt dig til endnu, det er i aften kl. 23.59. Er det ikke sådan? Det er sidste chance. Du kan så gøre det via sms til Tommy, eller du kan gøre det på de forskellige medier, altså vores webside eller vores Facebook-side. Og gør det i dag, fordi i morgen lukker vi, fordi vi skal simpelthen finde ud af, hvor mange der spiser med, og det er grunden til, at vi lukker for tilmelding i aften. Yes.
Passion Social, de har arrangement at lukke op for ballet her i det nye år. Det gør de næste søndag den 24. Prøv lige at læse mere om det på hjemmesiden, hvor sådan noget foregår også. Jeg har virkelig lyst til, at vi skal synge sang sammen igen. Den der Alene Kristus er mit håb. Kunne I ikke tænke jer at være med til at synge den til sidst igen? Det var en voldsom begejstring. Skal vi ikke bede Bibiane og de andre om at lede os for i det, og når de har sunget den sang, så er vores gudstjeneste over. Tag nu lige at have en god søndag fortsat. Tak for i formiddag.
Jamen altså, nu er det jo sådan, man synger bedst, når man står op, så... Alene Kristus er mit håb, han er mit sikre sejrsråb, min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg, et vel så dyrt.